В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Порноков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Парламентська асамблея Ради Європи і Україна. Проблеми із законом про освіту, які тепер обговорюються і в ПАРЄ, і будуть обговорюватися під час візиту міністра закордонних справ України пана Клімкіна до Будапешту. Все це такі реальні міжнародні події, тепер вже не стільки пов'язані з нашими стосунками на Сході, скільки з нашими стосунками на Заході, про які ми будемо говорити з гостем, віце-прем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України пані Іванною Климпуш-Цинцадзе. Вітаю, пані.
Вітаю. Іванна.
Ну, хотів би почати з того, що зараз відбувається на парламентській асамблеї Ради Європи, тому що там вже дві таких події, обидві можна вважати не дуже приємними для України. Ну, перше, про яку хочу поговорити, це те, що вчора переважно більшістю голосів пройшла така постанова, яка пропонує гармонізувати діяльність самої парламентської асамблеї, Кабінету міністрів Ради Європи. І проблема, значить, ця деталь цієї постанови пов'язана з тим, що Комітет міністрів Ради Європи не запроваджував жодних санкцій проти Росії. Російські представники в ньому беруть участь, на відміну від їхньої участі у парламентській асамблеї Ради Європи. І вважається, що зараз керівництво ПАРЄ побоюється, що Росія не буде сплачувати внески до бюджету цієї організації. Таким чином намагається повернути росіян без виконання ними тих умов, з якими обумовили санкції?
Ну, безумовно, правильно вважається, що дійсно це питання готовності Російської Федерації відмовитися від сплати внесків до Ради Європи якраз і стимулювало до появи цієї резолюції вчорашньої парламентської асамблеї Ради Європи, де дійсно пропонується узгоджувати дії і синхронізувати дії між умовно виконавчим органом і законодавчим органом парламентської Ради Європи. І безумовно, це є як мінімум неприємний момент для України, але разом з тим є деякі речі, які таки вдалося українській делегації в плані поправок внести в проект, вже в остаточний документ цього документу, який був прийнятий вчора. Йдеться саме про те, що всі рішення вони мають ґрунтуватися на попередніх резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, що означає, що все-таки Російська Федерація має виконати ті резолюції для того, щоб повернути делегацію, скажімо, до парламентської зали. Разом з тим ми прекрасно собі віддаємо звіт до того, що якраз протягом цих найближчих місяців до січня 2018 року буде розгортатися основна як дискусія, так і, напевно, якісь інтриги і лобістська робота в рамках Парламентської асамблеї Ради Європи, зокрема Росією і її друзями в рамках представниками різних країн, які будуть намагатися повернути делегацію, але рішення остаточне буде прийняте все-таки в січні 2018 року. Тому не хочу сказати, що в нас є час для розкачки, але в нас є все-таки можливість активно працювати протягом цього часу, і тому говорити про те, що це там якась суцільна поразка стосовно ціннісного підходу, то поки що ще зарано.
Не виникає такого враження, що українська делегація ізольована в ПАРЄ, враховуючи те, що її поправки відхиляються?
Маємо пам'ятати, яка взагалі процедура прийняття поправок у ПАРЄ, і це йдеться від кількості присутніх депутатів у залі. Тобто всі ці нюанси і процедури, вони якраз десь унеможливлюють, може завжди так якісно і ефективно лобіювати і проштовхувати свої поправки, як би це нам хотілося. Але безумовно ситуація ускладнена нагнітанням таким емоційним і в інших напрямках. Я рада, що все-таки була вчора можливість і у президента виступити в парламентській асамблеї Ради Європи, і переконана, що деякі все-таки речі і деякі питання, його виступ, як і відповіді на питання, вони дозволили зняти.
Ну от ще одна резолюція ПАРЄ. Це вже резолюція пов'язана з терміновими дебатами щодо ухвалення в Україні закону про освіту. Вона закінчилася голосуванням. підтримало цю резолюцію 82 депутати, 11 тільки проти, 17 утрималися. І в цьому рішенні Перес засуджує рішення Верховної Ради України ухвалити закон про освіту без консультації з представниками національних меншин. І наголошується, звичайно, визнаючи право України підтримувати українську мову в освіті, важливість захисту прав національних меншин навчатися рідною мовою і прохання до України забезпечити виконання висновків Венеціанської комісії повною мірою. І це була серйозна критика цього закону з боку різних депутатів чи не в ПАРЄ. І це теж одна така постанова, яка ніколи не можна назвати, я б сказав, прихильною до України.
Так, і будемо намагатися дотримуватися дипломатичної лексики. І, звичайно, це не те, що надихає, не та резолюція, яка може надихати. Але навіть ті речі, про які ви сказали вже, вони говорять все-таки про те, що до грудня 2017 року, поки немає висновків, не надано буде висновків Венеціанської комісії, насправді емоції і ось така, ну, певна екзальтованість діалогу цього, чи радше нападок деяких наших партнерів на Україну щодо мовної статті освітнього закону, вона, ну, виглядає певною мірою маніпулятивно. І навіть так, як вчора задавалося, скажімо, питання панові президентові, тоді, коли говорилося про те, що, мовляв, ми, українці, прийняли закон, який унеможливлює тепер викладання національними мовами, мовами національних меншин. Ну, це просто маніпуляція, це просто неправда. Тому хотілося би, щоб за цей час нам вдалося зробити велику кількість роботи саме в двосторонньому діалозі з тими країнами, які найбільше висловили застережень до цього закону. І ми не розуміємо, що кожен депутат, кожен парламентар, який бере слово на трибуні Парламентської асамблеї Ради Європи, він частково спрямовує своє звернення насамперед на внутрішню аудиторію. І ми це теж маємо розуміти, що і виступи і угорських парламентарів, і румунських парламентарів, вони певною мірою є і для домашнього вжитку. Тоді, коли вони намагаються представити, що ніби от ведуть праведну боротьбу за права національних меншин, хоча насправді Україна в цій мовній статті, ви пам'ятаєте, та мовна стаття, вона зазнала певних змін в процесі голосування і в процесі внесення поправок у парламенті. Вона видозмінилася в порівнянні з тими консультаціями, які були проведені і Міністерством освіти і науки України з представниками національних меншин в Україні. І вона стала результатом компромісу, але навіть той результат компромісу, який був отриманий на виході, він відповідає нашим міжнародним зобов'язанням в рамках тих європейських конвенцій, до яких Україна приєдналася. До речі, вибачте, нагадаю, що насправді в Європі не існує таких загально прийнятих стандартів щодо того, в який спосіб ведеться освіта мовами національних меншин. І ми це теж маємо розуміти. Тому ні на просторі Ради Європи, ні на просторі ОБСЄ, ні навіть на просторі країн Європейського Союзу.
От сьогодні міністр закордонних справ України Павло Кліпкін в Будапешті. Будемо сподіватися, що за початок не просто емоційного якогось обміну заявами, а діалогу. І у нас на зв'язку є член парламенту Угорщини, голова Європейського конгресу українців Ярослава Хорцяня, яка була на зустрічі з керівником українського політичного відомства у столиці Угорщини. Ми в неї запитаємо зараз, як взагалі ця зустріч пройшла, чи є взагалі можливості для діалогу. Може вони виникнуть після парламентських виборів, може вони вже зараз є. Пані Ярославо.
Доброго дня. Доброго дня. Ну, по-перше, зараз триває зустріч і переговори пана Клімкіна з Сіяртом, міністром зовнішніх справ Угорщини. Якраз в 3-й годині воно розпочалося. Перед тим відбулася зустріч в нашій громаді, де ми висказали свою чітку позицію щодо 7 статті закону про освіту. Ми попросили міністра закордонних справ України, щоб він зрозумів, чому ми викладаємо свою позицію так, і як ми бачимо сприйняття цього закону. І взагалі, якщо вас буде цікавити, то я скажу свою думку і українці Угорщини щодо 7 статті.
Ну, скажіть.
Будь ласка, дивіться, вийшов прекрасний закон про освіту, де багато позитивного, де вчителям піднімуть зарплати майже в 3 рази. Багато чого є як позитивно. І як не як Ми знаємо, що коли готувався, взагалі, настільки в нас була інформація, що взагалі хотіли виключити про таке як саме слово, як національні школи. І тільки викладав себе як предмет. Тому я розумію віце-прем'єра України, що це типа компроміс був. Але ви мене вибачте, коли в Україні пів України не розмовляє українською мовою, коли в Україні засилля російської мови, коли в Україні міністр внутрішніх справ Аваков принципово не розмовляє українською мовою, а минулого року я пана міністра Данилюка зловила на Майдані Незалежності після параду, він розмовляв з українськими студентами російською, і коли я звернула увагу, сказав, у нас така страна, що ми говоримо на якому язикі, як нам хочеться. Коли це в міністерствах ми йдемо, і нам жінка поставить сумку на стіл, то тоді для нас оцей сьомий закон, виходячи з цього, це просто, я навіть не хочу говорити, бо зараз я не хочу тих україномовних людей, які насправді борються за українську мову, за її визнання і її як домінування в суспільстві. Але зробити так, що дитина вчиться до 4 класу на своїй рідній мові, і тут вона раз переходить на українську мову, а в них вже вибудована мережа освіти, і таку мережу освіти в Угорщині теж є. Ті меншини, які спроможні наповнити класи, наприклад, у нас 4 меншини має класи від першого, бо, наприклад, візьмемо сербів, наших братів сербів, які справжні брати, не Росія. Вони починають з першого класу вчити мову, до 12 класу вчать, все на сербській мові. Крім угорської мови літератури. Це, з угорської мови здається іспит і всі предмети на сербській. І як-не-як, чому ці серби прекрасно знають дві мови? І сербську, і угорську. Чому? Тому що викладання угорської мови літератури на такому високому рівні, а в угорців чи в румунів Закарпаття, я за румунів не знаю, бо я настільки володію тою ситуацією, а за угорців я знаю, що немає нормальних словників, немає нормальних підручників. Як можуть дітям, які дві мови зовсім не спорідні, викладати з підручників, так якби
українська дитина. Пані Ярославе, я хочу, щоб вам відповіла пані Іванна, тому що позиція ваша, вона зрозуміла і чітка, і важливо, щоб вона отримала реакцію.
Дуже дякую, пані Ярославо, я рада вас чути. Ми давно знаємо одна одну. І мені трохи прикро, що ви бачите, погодилися з тим трактуванням, яке пропонують угорські наші партнери цього закону. Тому що, насправді, в навіть цій мовній статті 7 не йдеться про те, що після 4 класу, з 5 класу все викладання переходить на українську мову. А йдеться про те, що частина предметів з 5 класу буде викладатися українською мовою, а частина буде викладатися мовою національної меншини. І конкретна пропорція того, скільки якою мовою буде викладатися, має визначитися в законі про середню освіту, який зараз знаходиться в розробці. І це означає, що наші аргументи просто ніхто не хоче чути, ніхто не хоче дивитися трохи глибше. І ми би були вдячні, якби все-таки українці Угорщини уважно подивилися на ті аргументи, які Україна наводить. Більше того, це буде рішення конкретної школи, які саме предмети будуть викладатися угорською, які будуть викладатися українською. Понад те, Україна зараз протягом перехідного періоду, протягом якого треба перейти на цю систему, буде працювати і над термінологічними словниками, і над словниками, над конкретними термінологічними словниками, зокрема в математичних, природничих науках, які є складніші для опанування. І очевидно, це зрозуміло, що тут є серйозна задача. Тобто держава готова вкладати в це ресурс, методологічний ресурс. Так, дійсно, держава не допрацювала до цього часу, що ми опинилися в тій ситуації, коли частина велика, більшість угорців, тих же угорців Бергівського району не змогли скласти на іспит, на знання іспит державної мови, в принципі, до мінімального рівня, просто до базового рівня. І це насправді унеможливлює їхнє просто нормальне функціонування в державі, тому що їм буде тяжко пояснити, і ми знаємо вже такі приклади, коли їм тяжко пояснити україномовному лікарю, які в них симптоми симптоми для того, щоб їх полікували, а і для відповідно отримати відповідне забезпечення медичне. Чи бути ким-небудь в країні, бути достатньо мобільним для того, щоб бути тим же умовно бухгалтером чи умовно, не знаю, юристом, який міг би працювати не суто в Берегівському районі, який має велику таку громаду угорську, а поза ним і в тих же інших районах, чи того Закарпаття, чи то Львівщини, чи то Одещини, чи Харківщини, чи Сумщини. Тому мені здається, навпаки, ця стаття, вона дає більше можливостей для самореалізації кожного громадянина України, включно з представниками національних меншин. І ви прекрасно знаєте, пані Ярославо, що, будучи українкою, я поза тим, незважаючи на те, що немає ніякої угорської крові, але маю родину, яка походить із Закарпаття, то маю володіння і угорською мовою. І, очевидно, могла би її відновити до перфекціонізму, якби знаходилася в середовищі. Тому, я думаю, просто це все достатньо, на жаль, відбувається емоційно, без готовності подивитися на реальні аргументи, на реальні і на реальні можливості діалогу між нами і угорською державою. Мені дуже хотілося б, щоб міністру закордонних справ Клімкіну вдалося знайти спільну мову і точки дотику з міністром Сіарто, який, на жаль, знаєте, роблячи заяву щодо того, що Угорщина тепер буде ініціювати перегляд і взагалі блокування угоди про асоціацію для України, як на мене, то просто закриває будь-яке європейське майбутнє для угорців України. І виступає, по суті, проти угорців України, які мають право на європейське майбутнє в рамках України.
У нас пані Ярослава на зв'язку, я думаю, що вона може відреагувати на ці ваші слова, пані Іване. Я тільки хотів би, пані Ярослава, нас чуєте, так?
Чую, але при всій повазі до пані Івани, я знаю, вона прекрасно знає українську мову і знає угорську. При всій повазі, знаю, яка вона патріотка. Ви маєте свою думку. Ми, які проживаємо тут і бачимо, і знаємо, як живуть угорці Закарпаття, ми вам говоримо, що 7 стаття, друга частина цього закону, вона була прийнята зарано. Коли ми вийдемо в війну з Росією, ми отримали другий фронт. І сьогодні ПАРЕ, ви знаєте, проголосувало 82% за, проти 11, утримало 17, де сказало, що Україна повинна внести відповідні зміни до закону. Між іншим, було сказано, я тільки що читала сьогодні, якраз перед тим, як йти на передачу, що Україна не взяла до уваги ті пропозиції, які давали організації національних меншин. Звичайно, є дуже гарне для України там рішення, що Україна має право захищати свою державну мову. І угорці Закарпаття, як лояльні громадяни України, вони кажуть, вони не проти вивчання. Давайте, і навіть угорці Угорщини кажуть, і уряд, посилюйте українську мову, давайте більше уроків, давайте професійних гарних вчителів, давайте гарні підручники. Як ви так переживаєте, щоб знали ми українську мову, це раз. Два. А чого український закон, який був прийнятий так дуже скоро, перед тим, як він приймався, покажіть мені, будь ласка, де згода тих організацій національних меншин? Повірте, пані Івана, при всій повазі до вас, якби ми тут, українці Угорщини, мали цю мережу освіти, то мають серби, що я вам розказувала. Я не можу, бо
в нас... А, до речі, в мене одне маленьке питання до вас, пані Ярослава. Я хочу все ж таки його задати. Ось, ви наводили нам дуже важливі приклади, скажімо, навіть називали нам прізвища міністрів, які розмовляли російською мовою з вами, чи просто ви їх бачили в ефірі. Так ті ж люди якраз і вчилися в школах, де до 10-го, з 1-го по 10-го класу викладали мовою національних меншин, тільки не угорською, а російською. І для того, щоб це виправити, для того, щоб ви... І, звичайно, їм дуже важко тепер, коли вони вже люди у віці, вивчити мову, якої ви не викладали в школах. Так, сьома стаття, вона і намагається виправити те, про те, чого ви так емоційно виступаєте. Ви фактично союзник саме цієї статті. Адже в цій статті ведеться не про угорську, румунську чи якусь іншу мову конкретно, а про мови національних меншин. І головний сенс сьомої статті, що коли ви наступного разу, там через 10 років, приїдете до Києва, ви тут не побачите людей, які не можуть українською мовою розмовляти із студентами. Вони можуть бути угорцями, румунами, росіянами, але всі вони будуть, пані Ярослава, україномовні, якщо ми цю статтю з вами разом захистимо.
І ми дуже розраховуємо на те, питання. Що і у українці Угорщини уважно в деталях розберуться в тих в тому механізмі, який пропонує Україна. Україна ні в якому випадку не намагається принизити чи обмежити права національних меншин, представників національних меншин, а намагається насправді зараз виправити ту помилку, яку робила держава протягом років, не даючи достатньо можливостей для самореалізації кожному і для нормального життя кожному абсолютно громадянину України. І тут зупинюся.
Я не знаю, якщо пані Ярослава вже немає з нами, ну так що, ну бачите, це реакція пані Ярослава, яка є досвідченим політиком угорським, ну, говорить про те, яким непростим буде діалог
дуже
сьогодні у пана Клімкіна.
Дуже непростим буде діалог, і знову ж таки, бачите, є тут проблема в тому, що чомусь представники національних меншин забувають про те, що насправді велося обговорення, широке обговорення всіх деталей цього законопроекту із представниками національних меншин так само. І знову ж таки, це право депутатів внести правки між першим і другим читанням, вдосконалити на їх розсуд, як їм вважається за необхідним те чи інший закон. І я переконана, що якщо би просто була готовність почути всі аргументи і розуміти, в який спосіб, як буде це впроваджуватися в життя, то всі питання емоційні можна було би зняти.
А що ми, в принципі, от тепер можемо робити з ситуацією, яка склалася в стосунках між Києвом і Будапештом? Я ж вам хотів нагадати, що сьогодні є ще історія про акцію самовизначення для Закарпаття, ніби спеціально пов'язаною з приїздом українського міністра кордонних справ до Будапешту. І це вже не просто, це вже не історія з мовним питанням.
Це вже набагато більше, так. І ми насправді розуміємо, що ця історія, вона не з'явилася сьогодні. Тобто ця акція була би неможливо проведена просто суто там сьогодні чи завтра, як вона нібито планується під посольством України в Будапешті, а вона лежить на тому підґрунті, яке вже якийсь певний час велося стосовно пропозицій щодо автономії угорської на території України, саме на території Закарпаття. Тому думаю, що дискусія буде непроста, битва за права і національних меншин нами, українцями, тут, яка і зараз ведеться. Я вважаю, що ми зараз, виступаючи за підтримку цієї статті, ми в принципі захищаємо права національних меншин тут в Україні. І можливості нас формуватися далі ефективно як політична європейська нація, яка є спроможною захистити і забезпечити як права людини, так і гідність кожного громадянина і цілісність держави як такої. До речі, питання знання державної мови для нас є питанням національної безпеки, починаючи з таких елементарних речей, як за необхідності мобілізація, і тоді питання до того, якщо це громадяни України, які не можуть прочитати статут Збройних сил, то в який спосіб вони можуть бути призвані до того, щоб захищати ту країну, яка є їхня. Та і так далі. Тобто це питання набагато ширшого спектру від військових компонентів національної безпеки до політичних і до економічних компонентів національної безпеки. Це є мовне це питання. Тому битва буде непроста, буде багато маніпуляцій. Ми бачимо і в цьому ну, такі певні паралелі того, як і російський слід так само буде просліджуватися в цьому. Ми бачимо так само ну, таку емоційно бурхливу реакцію Росії з цього приводу. Тому нам просто треба набратися терпіння, нам треба набратися аргументів, нам треба набратися фактажу, нам треба зробити порівняльні, умовно називаємо це порівняльними таблицями нашого законодавства і різних конвенцій європейських, до яких ми є частиною, нам потрібно, думаю, що прискорити роботу над реалізацією, над прийняттям закону про середню освіту, який би, можливо, зняв додаткову цю напругу також.
Подякую віце-прем'єр-міністру України Івані Кліпуш-Цинцадзе за участь в нашій сьогоднішній програмі. Дякую, пані Івана, що прийшли до нас. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі.